Sārcenes lauku akmeņi. Lasa Mārtiņš Daugulis. Nurmuižas pagastā, gar kā mājām, tek maza strauja upīte. Reiz velns, staigādams gar upes malu, apņēmies viņu aizdambēt. Toreiz Sārcenes mūžas laukos bijis ļoti daudz akmeņu. Velns aizgājas tur, sataisījis veselu grēdu un stiepis projām, bet tā pienākusi jau pusnakts un gailis sācis dziedāt. Velns nu skrējis projām un ātri steigdamies izbēris akmeņus, no kuriem izcēlies akmeņu valnis. Viens pats akmens tikai viņam palicis padusē, ko viņš beidzot arī nosviedis zemē, redzēdams, kā ar vienu akmeni upītes nevarēs apstādināt. Šis akmens atrodas tagad uz upes krasta ar velna iespiesto dēlnu un pieciem lieliem pirkstiem. Sārcenes laukos no tā laika nav vairs redzams neviens akmens.